ogledalo.
Poštovani slušalci, kako ste već prethodno obavešteni, 25. novembra njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, vratio se iz Ukrajine, gde je boravio od 22. do 25. novembra povodom proslave 75. rođendana blaženjejšeg mitropolita Kijevskog i cele Ukrajine, gospodina Vladimira. U njegovoj pratnji bio je sekretar mitropolije, paroh cetinski, protojerej Obren Jovanović, naš današnji sagovornik. Oče Obrene, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i svako vam dobro dao.
Uvaženi slušaoci, otac Obren je inače od jula ove godine po blagoslovu našeg mitropolita Amfilohija postavljen za novog sekretara mitropolije Crnogorsko-Primorske i ja mu ovom prilikom u ime slušalaca i u svoje ime čestitam i želim da ga na ovoj veoma odgovornoj i važnoj funkciji naše mitropolije vodi čvrsta vera u Hrista Spasitelja, a zakriljuju molitve njegove prečiste Bogomajke, svetog Jovana Krstitelja, svetog Petra Cetinskog i svih svetih.
Pa hvala vam na ovim lijepim molitvenim željama. Daj Bože da tako bude i bit će sve dobro.
Da se vratimo na temu našeg razgovora. Rekao smo da ste vi bili u pratnji mitropolita tokom posete Ukrajinskoj crkvi.
Pa jeste, imao sam blagoslov da ovih dana boravim sa našim mitropolitom u Ukrajini. A prvo da kažem, povod zbog čega smo tamo išli jeste 75 godina je napunio poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve, mitropolit Kijevski sa Ukrajine, gospodin Vladimir. I on je lično, pošto već duže godina poznaje lično mitropolita, uputio poziv našoj patrijaršiji u Beogradu, njegovoj svetosti patrijarhu Irineju, i pozvao lično mitropolita da on uzme učešće u ovoj svetkovini kao predstavnik Srpske pravoslavne crkve. Naravno, to je sinod i odobrio i u zvaničnoj delegaciji, pored našeg mitropolita, tu je bio prisutan i episkop Moravički, gospodin Antonije, koji inače vikarni episkop njegove svetosti patrijarha srpskoga gospodina Irineja, koji je starešina podvorja srpske patrijaršije u Moskvi. Eto i ja sam, moje malenkost ima blagoslov da sa našim mitropolitom budem u njegovoj pratnji i da učestvujem u ovim svečanostima. Možda na početku da kažemo, možda će našim slušalcima biti malo neobično, sam povod ovog okupljanja, ovoga praznika, jeste rođendan koji se proslavlja. Malo i za nas to bilo neobično, ali u ruskom narodu i u Ukrajini to je prosto uobičajeno, to je jedan običaj koji oni poštuju, kao što bi kod nas otprilike bila krsna slava imendan, oni imaju taj običaj da rođendan slave kao neki praznik koji je značajan u njihovom životu. Izgleda je to pomalo došlo i kod nas, pa vidim da se i danas kod nas sve češće slave rođendani. Pravoslavna crkva je uvijek znala da neke običaje koji su bili ovako u narodu zastupljeni, da ih ocrkovi i da im da neki drugi značaj, tako da njihovi rođendani se ne slave samo kako to ovdje kod nas počelo sa običajima nekom poslugom pa nekom svečanom tortom, naprotiv tamo se počinje molitvom, liturgijom i crkvenim sabranjem, gdje se onaj koji slavi priprema za taj svoj dan, blagodareći Bogu što ga je dao na ovaj svijet i tim prijedi poglavar pravoslavne crkve, daje primjer drugima kako, na koji način treba proslavljati sve u slavu Božiju i sve počinjati u crkvi i u crkvi sve i da se završava.
Kako su započele svečanosti?
Pa svečanosti su trajale dva dana. Znači, upravo 22. novembra uveče ovaj praznik je, možemo da kažemo, i svetkovanje počelo svečanom akademijom i koncertom koji se održavao u Ukrajinskoj nacionalnoj operi u Kijevu, gdje je prisustvalo mnogo zvaničnika i državnih i poglavara pomjesnih crkava, odnosno predstavnika, koji su stigli da uzmu učešće u ovoj svetkovini i u ovom samom činu obilježavanja početku. Međutim, ono što je mnogo bitnije jeste sami dan i onaj srž same proslave jeste 23. novembar, gdje je praznik počeo molitvenim sabranjem, odnosno svetom liturgijom. Svetom liturgijom je načelstvo svjetejši patrijarh Moskovski cijele Rusije, gospodin Kiril. Tu je bio i mitropolit praških i čeških zemalja, gospodin Hristifor, naravno domaćin mitropolit Vladimir i predstavnici svih pomjesnih crkava, kao što sam i rekao, od Carigrada, jeli, od Vaseljanske patrijaršije, preko svih ostalih pomjesnih crkva, do onih najmlađih, do Američke pravoslavne crkve. Ono što je ostavilo na mene utisak jeste taj sami priprema praznika i doček poglavara, ono što možda kod nas nije uobičajeno. Mi smo već u 7:30 otišli iz hotela gdje smo bili smješteni, u hramu smo bili već oko 8 časa, to je prepun hram bio i naroda i onako što je neobičajno, s obzirom da smo mi ovako jedan mali narod, da u jednom hramu vidite više od 100 episkopa, vidite 100 arhimandrita, pa onda još više sveštenika, pa vjernoga naroda, a hramovi su inače. To i sami znate da u Rusiji to je sve tako nekako veliko i mnogo svečano. Znači tu smo došli, pripremili se, obukli se za svetu službu, svetu liturgiju i onda je kod njih ima običaj da kada služi više poglavara da se svakome da i ukaže počast i da se svako ugosti od njih i da on sam uđe u hram i da mu se otpjeva mnogoljestvije kako to biva inače u svim pravoslavnim hramovima i u crkvama. Tako da prvo dolazi domaćin, to je došao mitropolit kijevski Vladimir, tako svečano sa pratnjom, prate ga arhijereji u odijanju punom obučeni, tu su štečevi, pa znate kako ta njihova litija, kako izgleda sa krstovima, ripidama, pa sa svim, sa svijećama, sa arhijerejskim žezljima, pa to tako nekako mnogo svečano, onda horovi koji su u Rusiji inače poznati, kad oni zapiju imate osjećaj da vas podiže na nebo. Znači prvo je on došao, pa onda on uđe u oltaru, pa se obuče i poslije jedno 10 ili 15 minuta onda je došao mitropolit Hristifor, poglavar Češke pravoslavne crkve i na kraju je došao onaj koji je ima najveću čast i počast, među njima to jeste patrijarh Moskovski cijele Rusije, gospodin Kiril. I to je onako jedno tožestvo koje ovako u prvom momentu ostavlja veliki utisak na nas koji nismo baš naučili na tako blagoljepije i takav običaj prilikom dočekivanja pravoslavnih poglavara. Sama liturgija je trajala jedno 2 sata uz pojanje najboljih horova, znači akademije koja boravi u Kijevo-Pečarskoj lavri, a i drugih horova, to je onako za taj dan sigurno podešeno i pozvani su najbolji pojci. Liturgija je išla svojim tokom, znači još jedan put vam kažem, mnogo arhijereja, mnogo sveštenstva, mnogo arhimandrita, monaštva, prepun hram vjernoga naroda i što je jako ovako lijepo i osjetiti i lično doživjeti, da svi učestvuju u bogosluženju. Obično kod nas možda zato što i manji su hramovi pa se mora nekakav red postaviti. Da, međutim ovdje nije, ovdje i narod, i episkop, i sveštenstvo, jer naravno ne mogu svi da stanu koji služe u oltaru. To mi je onako zaista bilo neobično, vidite stotinak arhijereja koji stoje u naosu crkve, u onom središnjem dijelu, a među njima pa neka bakica, pa neko dijete, pa neki majka drži svoje dijete u naručju, svi su tu jedno, niko nikoga tu ne pomjera, svi se mole Bogu, što kaže, slušaju svetu službu i proslavljaju ime Božije, tako zajednički, niko nikome ne smeta, nego prosto svi učestvuju u onome zbog čega su tu i došli. Posle svete liturgije upriličen je svečani prijem za predstavnike pomjesnih crkava u Kijevsko-Pečarskoj lavri, gdje je i sjedište mitropolita ukrajinskog gospodina Vladimira. I to kod njih ima jedan običaj da ne ulazi se onako zajednički, nego svaka delegacija ulazi posebno. Tako da smo mi bili, kako to već ide i pod diptihu pravoslavne crkve, 5. u rangu. Znači, mitropolit, eto imao sam ja blagoslov da budem tom prilikom sa njim, gdje je mitropolit lično čestitao mitropolitu Vladimiru jubilej koji on obilježavao. Prenio mu pozdrave našeg svjetješeg patrijarha Irineja. Zaželio mu molitvenim željama dobro zdravlje, kreposti i da ga Gospod ukrijepi, da mu da snage da i dalje vodi svoju crku onako kako to Gospod traži od njegovih poglavara koji su po njegovoj volji na tim velikim i uzvišenim dužnostima. Zatim mitropolit mu je uručio u ime naše crkve jednu mnogo lijepo slikanu ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice, koje su inače radile, možemo da se pohvalimo, i naše sestre iz manastira Druge Moračke, sestra Sergija. I tako uzeli smo blagoslov, to nije dugo trajalo, da bi prosto imali prostora i za one druge koji čekaju na redu da uzmu blagoslov i da čestitaju mitropolitu Vladimiru ovaj dan. Po tom prijemu organizovan je svečani ručak, gdje su bili prisutni opet, znači svi predstavnici pomjesnih crkava, zvaničnici Ukrajine, diplomatskog kora, tu su vjerojatno ljudi koji iz kulturnog života i ostalih sfera, tamošnjih prijatelji crkve, u jednoj predivnoj, velikoj, ogromnoj svečanoj sali, gdje je naravno domaćin bio prisutan, iako onako dosta oštećenog zdravlja, ali eto, Bog mu je dao snage da prosto izdrži, to je, znate kako, duga služba, pa onda taj prijem koji je imao u svojoj rezidenciji, pa onda potom ručak i opet u popodnevnim časovima, što kaže, neke druge obaveze koje su mu sigurno bile predviđene. Ona se tu sve ugostio, opet sve je to išlo svojim ritmom i onda opet po nekom pravilu kako to ide po njihovom protokolu, opet su ga pozdravili svi prisutni arhijereji, na prvom mjestu svjetejši patrijarh Kiril, pa onda opet predstavnici pravoslavnih crkava i tu je opet naš mitropolit iznio pozdrave u ime njegove svetosti i ukazao na značaj službe koju mitropolit Vladimir ima u Ukrajinskoj crkvi i uopšte u pravoslavnoj crkvi, o tom zajedništvu pravoslavnih crkava, o saradnji Srpske pravoslavne crkve i Ukrajinske crkve. Ukazao mitropolit na tu blisku saradnju, gdje je pomenuo vaspitanike Kijevske duhovne akademije, patrijarha srpskog Varnavu i novoprosijavšeg svetitelja crkve srpske prepodobnog Simeona Dajbavskog, čije se mošti čuvaju ovdje kod nas u manastiru Dajbave blizu Podgorice. Tako da ručak je taj svečani trajao isto tako, možemo kazati, jedna dva sata i tim dijelom je i završen taj zvanični dio proslave koji je bio 23. novembra.
Da li ste posjetili neke od znamenitih svetinja?
Pa znate kako, hvala Bogu jesmo, kako možda sam u ovom prvom dijelu možda nisam kazao, bogosluženje je bilo u trapeznom hramu u Kijevsko-Pečarskoj lavri, tako da smo imali blagoslov da posjetimo Kijevsko-Pečarsku lavru, a po ovoj završenoj svečanosti, kako sam ranije i kazao, mitropolita našega i delegaciju koja je bila ovim povodom u Kijevu, u njegovoj pratnji je bio mitropolit arhijepiskop Počajevski, gospodin Vladimir, koji je vikarni episkop mitropolita Vladimira, poglavar Ukrajinske crkve, koji je namjesnik Počajevskog manastira. I po njihovom protokolu to je bilo određeno da mitropolit posjeti Počajevo. Doduše nismo baš znali koliko je to udaljeno od Kijeva, ali pošto je Ukrajina velika zemlja, kod njih je to sve blizu. Kao što bi mi nekog odveli do manastira Ostroga pa kažemo to je tu blizu, tako i kod njih blizu, ali kad smo čuli da je to 500 km, onako što kaže, blago smo se nasmijeli i naravno prihvatili blagoslov da se poklonimo ovoj velikoj i drevnoj svetinji. Počajevo je jedna velika lavra, možemo da kažemo zaista jedan monaški grad koji u sebi ima 4 hrama, koji ima ogromne konake, onako opasan sa onim visokim zidovima, kao što su inače manastiri opasani, onako podignut na jednom uzvišenju blizu mjesta Počajeva, po čemu i manastir je i dobio ime. Onako stoji na jednoj gori i dominira čitavim krajem. Znači već kad mu se prilazi danju i možda sa 50 km, carska lavra je onako vidljiva. Znate kako su na njihova zlatna kubeta, pa su oni zlatni krstovi, pa to sve tako nekako sija i prosto vas plijeni i mami da čovjek ne skida oči sa svetinje. Počajevo je drevna svetinja koja je osnovana još davne 1340. godine, gdje po predanju ostalo da su dva inoka monaha. Pošto na toj gori onako ima dosta pećina, oni su se tu podvizavali i dugo godina živjeli. Jedan od njih, jednom prilikom kada je izašao da se moli na mjesto gdje su oni to radili, imao je viđenje Presvete Bogorodice. To viđenje dugo trajalo, toliko da je on čak imao i vremena da ode i po svog drugog sapodvižnika i monaha, da ga pozove, da vidi da li je to što on vidi realno ili je to nešto što možda neko iskušenje pred njegovim očima. Naprotiv, i ovaj drugi monah koji je bio sa njim, oni su vidjeli presvetu Bogorodicu, koja se pojavila iznad tog mjesta, onako u ognjenom stubu, kao kupina koja je gorela, ali nije sagorijevala, i to je poduže trajalo, a to viđenje su imali prilike i blagoslovi da vide neki pastiri koji su čuvali ovce oko tih špilja i oko te same gore, i onda su i oni krenuli i dotrčali, i oni su bili svjedoci tog čudesnog javljanja. Kada se to sve završilo onako u strahu, što kaže molitvenom, jednostavno, znate kako, kad se javi svetinja, osobito presveta Bogorodica, nije lako živ ostati. I na tom mjestu gdje je bilo viđenje, ostala je stopa presvete Bogorodice u kamenu i odatle potekao izvor. I na tom mjestu je podignut uspenjski hram posvećen presvetoj Bogorodici, njenome uspenju, i do današnjeg dana to mjesto je sačuvano i do današnjeg dana tu ljudi dolaze, tu im se čitaju molitve i uzimaju te svete vode i celivaju taj kamen i stopu gdje je Majka Božja svojom nogom stajala, i jednostavno zaista čudo Božje, vidite jednu stopu onako ljudsku, prosto kao, koja je prepuna vode, i odatle se neprestano uzima, to su koloni i kolone ljudi koji dolaze na poklonjenje ovoj svetinji, a ta voda uvijek biva i nikad ne nestane, uvijek se nadopunjava. Ono što je bitno još da se kaže za ovu svetinju, znači ona u sebi čuva i čuvenu ikonu čudotvornu presvete Bogorodice Počajevske. Ostalo je predanja i tačno se zna da je 1595. godine carigradski mitropolit Neofit, kada je obilazio rusku zemlju, u znak zahvalnosti za gostoprimstvo tadašnjoj vlasteli toga kraja, konkretno Ani Gojskoj, poklonio ikonu koju je nosio sa sobom, i ona je tu ikonu presvete Bogorodice čuvala u svome domu. Ona možda u samom početku nije imala baš tako odnos, možda nije bila ni previše pobožna, kako se kaže u predanju, ali prosto ulaskom ikone presvete Bogorodice u njeni dom, nešto se u njenoj duši promijenilo i ona je zaista počela molitveno da proslavlja i da prinosi molitve presvetoj Bogorodici. I posle izvjesnog vremena počela su da se dešavaju čudesa. Tu su ljudi dolazili da traže utjehu i blagoslov od presvete Bogorodice, i ona je to, što kaže, čuvala, jednostavno imala odnos prema svetinji kako treba, ali nekako nije rado htjela to da pokloni manastiru, pa da manastir to čuva u svome hramu, nego ona je pak to čuvala u svome domu. Međutim, ono što je bilo presudno za nju jeste da je jedan dječak koji je od rođenja bio slijep po imenu Filip progledao na njene oči pred ikonom presvete Bogorodice, i to je za nju bilo zaista svjedočanstvo da nije mjesto tako čudotvornoj ikoni u njenom domu, i ona je 1597. godine ovu ikonu presvete Bogorodice Počajevske, koja je tako dobila ime po svetinju koju se čuva, predala manastiru i inocima monasima da se za vijek i vijekov čuva u svetinji Počajevskog manastira. Ostalo je isto tako zapisano, kada se Ana ova upokojila, pošto ona bila veliko posjednik i možemo da kažemo da je možda čitao taj kompleks gdje je sada manastir, pripadao njenom ličnom gazdinstvu, pošto nije imala direktne naslednike, to imanje pripalo nekom njenom rođaku Andreju, koji je bio ovako, što kažu, prema hrišćanstvu ne blagonaklon, odnosno nije bio hrišćanin, bio ovako više sklon nekim paganskim vjerovanjima, i dosta je maltretirao monake koji su tu živjeli, čak im oduzimao malo po malo imanja koje im je Ana bila i ustupila, čak je to išlo dotle da je on ikonu uzeo iz svetinje i vratio opet u svoj dom, pa onda uzimao dragocjenosti iz manastira koje su nalazile, sve do jednoga dana dokle nije maltene opljačkao potpuno manastir i počeo da se izruguje sa svetinjom Božjom, i čak je svojoj ženi naredio da se obuče u svešteničko odjeljanje, što je zaista ovako ne služi na blagoslov nikome ko nema blagoslov da se nosi i da nosi tu svetinju koja se oblači prilikom služenja svete liturgije, a pogotovo ljudima koji su neposvećeni, neprosvećeni, koji ne vjeruju u svetinju Božju i u samoga Gospoda. I tom prilikom kad je ona to uradila, ona je postala opsjednuta nečistim silama i zaista onako što kažu kako je zapisano, postala je, da kažemo, đavo imali, pravila velike nezgode, nerede, i on je uvidio da se zaista ogriješio o svetinju i o monahiji, a pogotovo o svetinju ikone Presvete Bogorodice, i on je nju 1623. godine vratio i taj dio manastirske imovine ostavio na čuvanje i dalje manastiru, tako da ikona je opet zasijela svojim punim sjajem i svojom čudotvornošću, gdje su opet ljudi dolazili i molili se Bogu. Ono što je najznačajnije vezano za ovu ikonu, a što inoci i monasi prenose s koljena na koljeno, i ono što svjedoče svima onima koji dođu u ovu svetinju, jeste da je taj kraj bio dosta izložen napadima Turaka i da su, pošto je manastir živio svojim punim životom, uvijek tako su dolazili da bi ga opljačkali, da bi nosili ono što je dragocenosti, što je najvrednije iz manastira. Ali jednom prilikom 1675. godine, kada su Turci pokušali ovu svetinju da oskrnavi i da odnesu ono što je najdragocenije iz nje, Majka Božja je sama učinila čudo, jer monasi nisu bili u mogućnosti svojim snagama fizičkim da odbrane ovu svetinju, nego se ona sama pojavila. I kažu, a to je izobraženo u jednoj sceni u samom manastiru, tom glavnom soboru, Uspenje Presvete Bogorodice, jedna scena gdje se Majka Božja vidi onako uznešena iznad svetinje ove i onako opet u ognjenom stubu koji gorija ne se gorijeva, i kažu sve one strijele koje su bile uperene na one koji su branili na manastir, kao da su se čudom Božjim odbijale od Presvete Bogorodice i vraćali se na onu vojsku koja je napadala ovu svetinju. I kaže, uplašeni, a mnogo od njih je tom prilikom istradalo od sobstvenih strijela koje su oni upućivali prema svetinje, tako da su oni uplašili i zaista okanuli se te njihove namjere, tako da ovaj dan oni zaista proslavljaju kao jedan veliki znamen, zaista jeste čudesno javljanje Presvete Bogorodice. Da ne bih možda mnogo oduživao, ali da kažem ono što je bitno, znači mi smo tog jutra prisustvovali svetoj liturgiji 24. novembra, zaista već 6:30 rano ujutro, prepun hram ljudi koji su tu pritekli da se mole ovoj svetinji, a s druge strane zaista je onako i potresno i blagosloveno vidjeti na jednom mjestu 250 monaha. I onda smo pitali kasnije bratiju kada smo išli u obilazak manastira, kazali su nam da pored tih monaha ima još 50 iskušenika i još tako 50 mladića koji se pripremuju da budu i noci i monasi u ovoj svetinji, a i u samom manastiru ima seminarija, to je srednja bogoslovska škola, kao što ovdje imamo kod nas na Cetinju. Da ovako istaknem još jedan neobičan i lijep utisak koji sam stekao u ovoj svetinji, posle same liturgije, pošto je mitropolit stoje u oltaru za vrijeme bogosluženja, monasi su mu prišli i zamolili ga da on izađe ispred carskih dveri i da sad treba da se iznese čudotvorna ikona Majke Božje Počajevske, i kako to već biva po njihovom redu i običaju, uspjevanje tropara samoj Majici Božjoj, mitropolit je stao tako ispred carskih dveri. I mi smo sad očekivali da se ikona donese od nekud, sa strane. Međutim, ako smo malo pogledivali, pobočno, ako doduše gledali ispred sebe, a odjedan put, što kaže, ko smo pogledali ispred sebe, to odjedan put ikona se stvori, kao da je čudom Božim nekim se to stvorila. Međutim, kad smo pogledali, ikona se čuva na samom vrhu ikonostasa i onda se jednom dnevno, otprilike 2 sata u toku dana, to pokusle bogosluženje, negdje od 8 do 10, spušti na celivanje narodu. I zaista onako kako to samo Rusi znaju da urade, ikovana, okovana u predivnom zlatnom okonu sa onim dragim kamenjima, Majka Božja tako sjeje, zaista onako osjećate sve te vjekove koje ona nosi u sebi, i te molitve koje su pred njom iznešene i jednostavno zaista vas podstiče da se čovjek onako iz dna bića pomoli Majci Božjoj i da se pomoli za svoj narod i za svoje bližnje, tako da smo mi to zaista na prvo mjesto naš mitropolit, pa onda na kraju ja prišao i celivao i pomolili se pred ovom velikom i čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice. Ono što je još značajno i dragoceno za ovu svetinju jeste da se u njoj čuvaju čivoti sa moštima svetog Jova Počajevskoga i svetog Amfilohija, također Počajevskoga. Sveti Jov je svetitelj koji je, znači, upokojio se 1651. godine. Njegove mošti su čudotvorne, cijele ostale ruke su otkrivene. Zaista onako potresno je, jer one se čuvaju u jednoj špilji tu u pećini gdje se on zaista i podvizavao. I onda kad vidite ulaz u tu pećinicu gdje je on živio više od 40-50 godina, Bog mu je dao dugog života, skoro 100 godina je napunio, gdje su ga monasi našli upokojenoga. Zaista onako ostavlja utisak da tu čovjek kad bi proveo zaista neko duže vrijeme mora da ako izdrži u tom svom podvigu, zaista da ga Bog proslavi i da mu sačuva njegove mošti, kao što je to učinio i sa svetim Jovom. I kad cjelivate njegovu svetu desnicu koja je otkrivena, onako imate zaista osjećaj da uzimate blagoslov od velikog svetitelja čudotvorca koji je zaista ugodio Gospodu na pravi način, podvizavajući se, što kaže, bijući strog prema sebi, a imajući ljubav i prema svima drugima koji su dolazili kod njega da se ispovijedaju, da se pričešćuju, da uzimaju duhovne pouke i blagoslov. Kao što rekoh, tu se čuvaju mošti svetog Amfilohija Počajevskoga, koji je, možemo da kažemo, i naš savremenik, jer on se upokojio 1971. godine, bio igumanove velike lavre i svetinje, čovjek koji je mnogo stradao od ondašnje komunističkog režima i koji je sačuvao u svetinji, sačuvao svoje bratstvo, pomagao svima koji su mu dolazili, jer manastir ima i svoje posjede, pa je mogao to da učini. I zaista njega je Gospod na čudesan način proslavio i svakako dođe u drevnu svetinju, znači može da uzme blagoslov od ovih svetitelja. To bi bilo nešto ukratko o ovoj Počajevskoj svetinji. Ono što je karakteristično, možda da kažemo, za ovu svetinju jeste i da je ovo stavropigijalni manastir, što znači da je pod direktnim pokroviteljstvom, odnosno tu je iguman, ukrajinski poglavar, odnosno kijevski mitropolit, u ovom slučaju mitropolit Vladimir, a uprava samog, što bi rekli, svakodnevnog života i organizacije pripada namjesniku koji je arhijepiskop Počajevski, isto nosi ime Vladimir. Još nešto što bi ovako bilo značajno da se kaže, pored Počajevske svetinje, imali smo blagoslov, znači mitropolit Amfilohija je u, možemo da kažemo, vrlo blizu, iako su to velike razdalje, ali blizu Počajevske svetinje, primio i episkop Trnopoljski i Kremenetski gospodin Sergije u Svetobogojavljanskom Kremenetskom ženskom manastiru, gdje smo se također poklonili svetinjama koje čuvava drevni manastir. Znate kako, kod Rusa ima jedan ovako zaista možda i lijepi, ali neobičan običaj, da oni mošti svetitelja tako rado daju svetinjama na blagoslov. Pa onda imate čivote gdje imate po stotinu i više mošti u onako malim čivotićima koji su tako pokriveni staklom da se, jel, ne bi to zagubilo, da ne bi, ne daj Bože, neko to uzeo, i na onako jednom stolu čivot imate više od stotinu moštiju zapisano od kojeg svetitelja, tako da zaista na jednom mjestu uzmete blagoslov od stotinu i više svetitelja, zaista onako potresno i blagosloveno. I oni imaju čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice, koja je također na pomoći svima onima koji pritiču molitveno njenom časnome liku. A ono što je značajno za ovaj manastir jeste da je on, nažalost, kao što su i mnogi manastiri zapustili i kod nas u Crnoj Gori bili za vrijeme komunizma i bili njihova imovina oduzeta, tako ovaj manastir je nažalost potpuno zamro. Znači monahinje su morale da napušte ovu svetinju i u konacima tadašnjeg manastira tu su bile neke organizovane život kulturnog sadržaja toga mjesta, bioskop, ne znam nija već, dom za omladinu, u jednom dijelu, eto, bila je bolnica, pa na neki način opet je ta svetinja, što kaže, svojom humanošću i Božjom pomoću pomagali onima koji su tu se liječili, ali ono što je strašno, hram je bio zatvoren, zaključan, bez molitve, bez upaljenog kandila i bez okađene svetinje. Ovdje su se monahinje vratile 90. godina u ovoj svetinji, već to je, vidite, jedno veliko sestrinstvo, više od 50 monahinja, koje sa radošću sada obnavljaju svetinju koja je dosta zapustjela, ali vidite, i vaš mitropolit je, kad smo ih tako vidjeli, zaista vjerujte mi, te monahinje sijaju, jednostavno vidite lica nekako, iznutra neka svjetlost obasjava ih, i vaš mitropolit kaže, Marionila se zove njihova igumanija, i kaže, mati, kao, eto, što kaže, svetinja je bila zapustila, ali u srcima vašim, pošto je ona bila i prva igumanija koja je bila proćerana, pa se ponovo vratila u svoju svetinju, kaže, izgleda da ta vjera u vašim srcima zaista sijala i to se vidi na vašim licima i što mi je velika radost da vidim na licima vaših sestara, vidim jednu radost koja obećava da će zaista ova svetinja opet vratiti svoj sjaj, onaj duhovni prvenstveno koji je bio ugrožen, a Bog će i pomoći Majka Božja i da se obnovi i onaj sadržaj koji je potreban za život monaha i monahinja u ovakvim svetinjama. Zaista je blagoslov za Crnu Goru da smo dobili na blagoslov od Počajevskog namjesnika i ikonu Presvete Bogorodice Počajevske, kopiju čudotvorne ikone, a ono što je izuzetno značajno, dobili smo i dvije ikone, dvojice svetitelja Počajevskih, svetoga Jova i svetoga Amfilohija, s jedeljićem njihovih čestica, kao što sam malo prije govorio, da oni u svetinjama tako imaju blagoslov da daju mošti i da u malim čivotićima koje se ugrađuju u velikom čivotu ili u ikoni, konkretno u ovom slučaju, znači sveti Amfilohij, sveti Jov, na svojim ikonama imaju jedan mali čivot u kojima se nalaze mošti i to je zaista veliki blagoslov za Crnu Goru i za našu crkvu i zaista evo, ko ima prilike, kad bude došao u Cetinsko manastiru, se pokloni svetinjama koje već čuvamo, imaće blagoslovi da uzme od ove dvojice svetitelja, kao što rekao svetog Jova i svetog Amfilohija Počajevskih. To bi bilo što se tiče svetinja koje smo obišli, jer velike su razdalje, kako vam kažem, ali opet Počajevski manastir je onako koji ostavlja najveći utisak, jer je on jedna od četiri najveće svetinje ruskog naroda. Pored Sergije Trojske lavre, pored Divijeva gdje se čuva i most Svetog Serafima, Kijevsko-Pečevske lavre koja čuva više od 150 čivota moštiju svetitelja koji su se tu podizavali opet u pećinama, to su sve špilje, do špilje ispod zemlje, znači Počajevo sigurno mu pripada onako jedno veliko mjesto jer je zaista velika svetinja ruskog naroda.
Oče, poznato nam je da u Ukrajini crkva i država imaju veoma dobru saradnju. Pa shodno tome, da li vas je neko od zvaničnika ugostio?
Pa evo da kažem, prilikom dolaska mitropolita Amfilohija na aerodrom u Kijevo, pored crkvene delegacije, odnosno arhijepiskopa Počajevskog i namjesnika Počajevske svetinje gospodina Vladimira, mitropolita je dočekao gospodin Juri Anatoljević Aksentijev, koji je zamjenik ministara kabineta, ministara Ukrajine. Kao što i ti, Olivera, reče, zaista tamo su odnosi crkve i države zaista na zavidnom nivou i radost je vidjeti predsjednika Ukrajine, Viktora Janukovića, koji je lično uzeo učešća u ovoj svetkovini, prisustvovao na svetoj liturgiji sa svojim šefom kabineta, tu je bio prisutan i šef kabineta Ruske federacije, onda ambasador Ruske federacije i ostali predstavnici državnih struktura ukrajinske zemlje. Predsjednik stoji tako blizu oltara, znate kako, liturgija 2 sata, on se mrdno nije, svo vrijeme je prestojao i zaista u tome se vidi kada je crkva i država imaju, što kaže, to svoje zajedništvo i svak u svom domenu doprinosi dobrobiti svoga naroda, onda je zaista blagoslov Božji u punoći, što kaže, počiva na toj zemlji. Zaista ovako kad čujete pozdravno slovo jednog poglavara, ako se sad dobro sjećamo sigurno, gdje on u svome pozdravnom slovu mitropolitu Vladimiru, čestitajući mu ovaj veliki praznik, rekao da mi danas, misleći na čitav ukrajinski narod, proslavljamo jubilej velikoga sina ukrajinskoga naroda. Onda je u tom svom govoru kazao o značaju i ulozi crkve koju ona ima u životu ukrajinskog naroda, gdje on sam kao predsjednik izražava najdublje poštovanje prema mitropolitu Vladimiru i na njegovom učešću u tom javnom životu i gdje doprinosi zajedništvu i miru u narodu, gdje je i kazao da su oni krenuli u modernizaciju svoje države, ali da oni svaki put uzmu blagoslov za te nove poduhvate, jer znaju da to novo savremeno doba sa sobom donosi i razne iskušenja, ali on, vjerujte mi ovim riječima, kaže da Gospod, on se moli da Gospod pomogne nama i čitavom ukrajinskom narodu da prođemo ni malo jednostavan put reformi i modernizacije naše države. Kad to čujete, da on to izgovara pred svojim poglavarom, pred poglavarom Ruske pravoslavne crkve i pred čitavom crkvom i vjernim narodom, onda zaista vidite da je to zaista blagosloven narod i blagosloven odnos crkve i države, onako kako bi trebalo da bude u svim državama, a osobito u pravoslavnim zemljama. Mi smo imali prilike da po svečanom ručku tom 23. novembra da mitropolita u gospodarstvenom domu Ukrajine primi, kao što sam malo prije pomenuo, gospodin Jurij Anatoljević, koji je zamjenik ministara kabineta ministara Ukrajine, sa njegovim saradnicima u njegovom kabinetu, gdje je on mitropolitu zaželio dobrodošlicu, gdje mu je iznio zahvalnost i blagodarnost na njegovom doprinosu jedinstvu pravoslavnih naroda i uopšte u njegovom bogoslovskom tom naučnom dostignuću i doprinosu pravoslavnoj crkvi. I onako što je bilo za nas, onako obradovalo nas je, a zašto eto, ni mitropolit nije znao, da većina mitropolitovih radova naučnih su već prevedena na ukrajinski jezik i da se već koriste u prosveti u školama Ukrajine. Tako da je to bio jedan veoma srdačan i zvaničan prijem, gdje vidite da država, što kaže, brine o svojim velikim i visokim gostima, jer mogu da kažem da zaista našeg mitropolita Amfilohija u pravoslavnom svijetu, inače to je poznato, poštuju kao jednog velikog hijerarha crkve pravoslavne, kao jednog velikoga bogoslova i čovjeka koji je doprinosi zaista jedinstvu pravoslavnih naroda i pravoslavnih crkava, i njegov značaj i njegova uloga u životu pravoslavne crkve uopšte danas u čitavoj pravoslavnoj srednje nije velika. Pomalo, što kaže ona riječ evanđelska, da prorok nije priznat u svojoj postojbini, kod nas to pomalo izgleda da se ispunjava. Ovdje, što kaže, imamo raznih poteškoća i problema i našeg mitropolita obremenjuju raznim problemima i raznim iskušenjima, ali dobro, što kaže, slava Bogu, svako iskušenje, posle muke uvijek dolazi radost i posle iskušenja doći će, ako Bog da, i radost i tog trpljenja, tako da će i kod nas jednog dana, ja se nadam, ubrzo dođe do tog jedinstva, oni kojima to pripada, da uvide značaj i ulogu našeg mitropolita. I eto, Olivera, kako ti kazah, znači imali smo zvanični prijem kod ukrajinskih vlasti.
Pa evo, veoma često je i ambasadorka Ukrajine gost kod našeg mitropolita, pa i to je ovako jedan od pokazatelja njihovog, zapravo možemo reći, duhovnog stanja, ne samo da jezikom poštuju, nego i srcem svetinju i u drugim zemljama.
Pa jeste, evo, upravo oko organizacije samog ovog puta, znači tu je gospođa Oksana Stjusarenko, koja je ambasadorka Ukrajine u Crnoj Gori, zaista dala tu značajan doprinos u samoj organizaciji, ona je to predivno organizovala, tako da smo mi zaista ovako imali, što kaže, jedne predivne dane provedene tamo. Ona je tamo isto također poštovana kao diplomata koja se već duži niz godina bavi, znači, zvanično diplomatijom. Tu je njeni suprug koji je također uključen u javni život u vladi Ukrajine, tako da zaista tako je i ona svojom ličnim primjerom ovdje u Crnoj Gori svjedoči da dolazi iz jednog velikog naroda, gdje prosto, što kaže, ljudi žive sa svojom crkvom, sa svojom državom, sa svojom svetinjom, sa svojim poglavarom i predsjednikom, tako da ona zaista ovdje u Crnoj Gori zaista doprinosi i zaista za to je hvala, što uvijek ima razumijevanje prema pravoslavnoj crkvi, što uzme učešće u našim bogoslužbenim svetkovinama, kao što smo mi imali prilike i da učestvujemo u svetkovinama ukrajinskog pravoslavnog naroda. Pored, evo već kad smo se malo dotakli ove teme, pored ukrajinske ambasadorke, tu je i gospodin Gerasimov, ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori, koji također zaista ima više nego dobre odnose sa našim mitropolitom, odnosno sa mitropolijom Crnogorsko-Privorskom i crkvom naš pravoslavnom u Crnoj Gori. Tako da oni koji su zaista utemeljeni i koji sa sobom iz svojih zemalja donose taj dobar odnos crkve i države, oni znaju da prepoznaju ono što je najvrednije u jednome narodu i ono što je temelj jednoga naroda, to jeste crkva, to jeste njegova vjera i a time znači na prvom mjestu njegov poglavar koji voz, što bi rekli, tu zajednicu izobražava u jedinstvu u njegovoj episkopskoj službi. Tako da evo možemo i da pomenemo, u Ukrajini nisu baš u tom jednom dijelu što se tiče pravoslavne, postoji tu neke i druge pravoslavne zajednice koje su nažalost izašle iz okrilja pravoslavne crkve, koje prosto tako, jeli, tavori, imaju svoj život, ali koji nisu kanonski priznati, koji nisu u kanonskom jedinstvu s ostalim pravoslavnim crkvama, i ali oni itekako znaju da prepoznaju ko je nosioc istinitog pravoslavlja u Ukrajini i kome treba dati prvenstvo i koga treba u tom smislu i ispoštovati, tretirati i doživljavati kao pravoslavnog poglavara. Evo vidimo, predsjednik je bio prisutan na svetkovini i time je dao, što kaže, svoj puni doprinos, time svjedočeći gdje je istina i gdje jeste pravoslavna crkva u Ukrajini.
Evo kad smo se već dotakli ukrajinske crkve, možda da razjasnimo malo, ukrajinska crkva je autonomna, ali nije autokefalna.
Pa jeste. Mitropolit Kijevski iz sve Ukrajine, on je znači autonomni poglavar svoje crkve, a to znači da je u molitvenom jedinstvu i zajednici sa ruskom crkvom i sa ruskim patrijarhom. U tom smislu oni su organizovani u potpunosti i žive kao jedna samostalna crkva, znači imaju svoj sinod, svoj sabor, imaju više od 40 episkopa. Tako da oni žive puni život crkve. Međutim, kad je neka autonoma, to znači da je samostalan u tom smislu da sebi organizuje život, ima svoga poglavara, znači oni ga biraju, a njihova zavisnost od majke crkve je samo u tome što poglava Ruske pravoslavne crkve, u ovom slučaju Moskovski patrijar Kirilo, on potvrđuje njihov izbor među njima izabranog episkopa koji će biti poglavar Kijevske ukrajinske crkve. Znate kako to je tamo složen problem bio, koji je hvala Bogu prevaziđen, i ukrajinska crkva je sad u sklopu Moskovskog patrijarhata, tako da je to jedna kanonska zaista drevna crkva koja živi s punim svojim životom, što kaže, diše s punim plućima kanoničnosti i ispravnosti. Tako da kako rekoh, složen je problem, jer znate kako, Kijevo je majka svih ruskih gradova. To je tu se i desilo pokrštavanje ruskog naroda, tu je bio knez ruski Vladimir koji je bio mnogobožac, njima je bio glavni bog Perun, koji je bio i podignut tamo na jednom kijevskom brdu i kako su se već klanjali idolima. I on je osjetio da ta vjera nekako nije savršena, nije dobra njihova vjera, ta mnogobožačka, i poslao je svoje legate tako da idu da traže neku vjeru koja će na njih da ostavi utisak, da bi on toj vjeri priveo svoj narod. I njegovi legati koji su išli, oni su otišli do Carigrada, do Svete Sofije, i kada su ušli u hram i kad su vidjeli blagoljepije i liturgiju samu, kad su se vratili, kad su mu ispričali, kaže, imali smo osjećaj da smo na samom nebu kad smo bili na bogosluženju. Tako da je on primio hrišćansku vjeru pravoslavnu, da je lik, odnosno statu Boga Perona, bacio u rijeku Dnjepar i pokrstio svoj narod. Evo, baš smo imali prilike, mitropolit i ja sam imao taj blagoslov da prođem sa njim, i baš su nam kazali tom jednom ulicom kojom smo prošli, tu da je nekad tekao jedan rukavac Dnjepra gdje su pokrštavani pravoslavni Rusi, gdje su primili hrišćanstvo, na prvom mjestu njihov knez Vladimir, pa onda i ostali. Zato ta složen odnos između sadašnjem jedinstvene crkve, Moskovske patrijaršije i Ukrajinske pravoslavne crkve, jeste u tome, znate kako, nije se lako odreći svoga korijena. Jer, kao što rekao, Kijevo je zaista majka svih gradova. Grad koji je star 12-13 vijekova, tako da on ima veliki značaj i kulturni i duhovni za čitavi ruski narod.
Evo, kad smo kod proslava i kod godišnjica, pa približava se 20 godina od ustoličenja mitropolita našeg Amfilohije u tron mitropolita crnogorsko-primorskih.
Pa jest, zaista imamo veliki blagoslov da na tronu svetog Petra Cetinskog sjedi jedan takav čovjek, kao što sam malo i prije iznosio. Čovjek koji je u čitavoj vaseljeni pravoslavne poznat kao jedan veliki arhijerej crkve pravoslavne. I eto, blagoslov je nama u Crnoj Gori da baš takav čovjek sjedi na tronu Svetopetrovićevske loze, odnosno Svetog Petra Cetinskoga. I ove godine se 30. decembra navršava punih 20 godina od kad je mitropolit ustoličen na Cetinju. Mi smo ovdje, što kaže, malo skromni, pa nekako, a i naš mitropolit nekako to ne, baš i ne želi i nije čovjek od nekog velikog slavlja kad je u pitanju on lično, ali zaista ovdje nije stvar njega kao pojedinca, nego je stvar crkvi našeg života ovdje u Crnoj Gori, i zaista da na nama je to i zapravo blagoslov i dužnost nam je da takvog čovjeka ispoštujemo, a uopšte time poštujući i poredak u crkvi, da znači poštujemo ono što je Sabor pravoslavne crkve naše srpske donio, i znači proslavljamo jubilej 20 godina. Mi ćemo to isto obilježiti jednom svečanom akademijom koja će vjerojatno biti 29. decembra u kripti hrama Vaskrsenje Hristovog u Podgorici. O vremenu kada će to početi, to ćemo blagovremeno, bit će vaši slušalci, odnosno naši slušalci obavješteni. I sutra dan 30. na sam dan ustoličenja bit će služena liturgija u Cetinskom manastiru, gdje će biti prisutni mnogi arhijereji naše crkve i tako zvarničnici, gosti, i tako ćemo, što bi rekli, malo skromnije nego u Ukrajini obilježiti ovaj zaista značajni datum i praznik za našu mitropoliju i za uopšte našu crkvu.
Oče Obrane, hvala što ste bili naš gost.
Epa, hvala i vama što ste me pozvali, i eto, što kaže, radost mi je bila da podijelim svoje utiske i da prenesem i blagoslove ovdje našim slušalcima i vjernicima u Crnoj Gori od ovih svetinja kojima se poklonili, a prvenstveno taj blagoslov imamo u blagoslovu koji nosi naš mitropolit, koji se također, kao što sam i govorio, na prvom mjestu poklonio ovim svetinjama, i ovom prilikom prenosim pozdravi našeg mitropolita i blagoslove i ove svetinje naše cetinske i blagoslove svih svetinja kojima smo se ovih dana poklonili. Hvala vam.